tirir guddaati jira maatii Hacaaluu Hundeessaa keessa furtoo kijjeessanii jedha oduun Naakoor Malkaachiin erge.
Hayyee Naakoor, akka moolte mee arra Amboo keessatti maaltu mul'ata?
Akka moolte guyyaadhaa magaalaa Amboo keessatti jalqabarratti kaasuudhaaf dargaggootni yookaan qeerroon magaalaa Amboo kumaatamaan lakkaa'aman ganamarraa jalqabanii magaalaa keessatti hiriira geggeessaa turanii artist Hacaaluu Hundeessaa goota Oromoo handhuura Oromiyaa yookaan Finfinneetti kan awwaalamuu qabu gaaffii jedhu dhiyeessaatti kan turanii qeerroowwan gaaffii dhiyeessaa turan keessaa Dr. Lalisaa kan jedhaman Hacaaluu kan galaafatan dubbinni waa'ee siidaa mindii kilaasisee dubbateerraa keeti. Kanaaf sirni geggeessaa isaas kan taasifamuu qabu, awwaalchisaas kan geggeeffamuu qabu, Finfinnee bakka qixxee goototaa namoonni kanneen biroo bebbeekamoo ta'an itti awwaalamanitti ejjennoo jedhu akka qabu kan inni himee jiru jechuudha. Dargaggootni kanneen biroos akkasuma ejjennoo wal fakkaataa akka qaban hiriira isaanii irratti argamee ergan fudhattee booda kallattumaan gara mana abbaa faadhaa yookaan gara mana maatii artist Hacaaluu Hundeessaatti kanan himate jechuudha.
Maatii artist Hacaaluu keessaa nama argachuu dandeesseettaa?
Eeyyee, namo magaalaa Amboo keessatti bakka torban kuttaa'ee jedhamutti mana maatii isaa argamutti yeroo deemu namoonni hedduun gadda isaanii ibsachuudhaaf bakka ta'an illee osoo jiraatiin naannoon sun marfameeti kan jiru maatii bira ga'uudhaaf daqiiqota muraasa fudhachuun natti ture. Sanaan booda abbaa artist Hacaaluu Hundeessaa Obbo Hundeessaa Boonsaa argadhee dubbiseen jira. Gadda guddaa sitti dhaga'ame. Ilmi isaanii Hacaaluu Hundeessaa torban darbe keessa gaafiif deebii sabaa himaa biyya kana keessa jiru OMN jedhamu irratti dhimma Minilik irratti waan kaase waan maqaa dheefidha kan ajjeesan jedhaniiti kan jiranii. Sirna awwaalcha isaa ilaalchisees haati obbolaan Mariyanneeti kan murtoo kanarra geenye jedhanii jiru.
Awwaalchi isaa eessatti akka ta'u murteessineera kan isaan jedhan? Ambootti akka ta'u moo Finfinneetti?
Akka magaalaa Ambootti adeemsifamu bakka dhaloota isaatti adeemsifamu murteessinee jirra. Kanaaf ammoo haatiif obbolaansaa anis sirri sirratti mari'annee irraadha kan isaan jedhanii. Obboleessa artist Hacaaluu Hundeessaa Siisaay Hundeessaa illee dhimma kanarratti gaafatamee murtoon maatiidhaan ta'uudha kan himee jiru jechuudha. Hacaaluu wajjin jiraata ture Siisaay magaalaa Finfinnee bakka Laboo jedhamee waamamutti jechuudha. Ijoollee sadii qaba Hacaaluun daa'ima. Ija tokkoon taane kan inni dhiisee deeme giiftii jedhamti. Daa'imni isaa milkii fi direettiinis akkasuma ijoollee xixiqqoodha. Umuriin isaanii waggaa 5 fi waggaa 2 kan ta'an jechuudha. Sababa koronaa wal qabatee ijoollee 3 darbeef ijoollee isaa wajjin wal hin argine siree adda baafatee osoo ijoollee isaan dhungatiin osoo jaalala ijoollee isaaf qabu ibsatiin akka ture kan dubbatu Siisaay. Obboleessi isaa Haftaamuu jedhamus akkasuma osoo mana ijaarratiin otoo waa'ee sabaa waa'ee dhimma Oromoo kanaa ganamaa galgala dhiphatu waa'ee tokkummaa Oromootu dhiphatu lubbuun isaa darbee jechuudhaan quuqama qabu kan inni ibsu. Hiriyaansaa guddisaa Eerissaa jedhamus akkasuma namo kan baay'ee si gaddisiisu bakkuma sanatti argamee osoon gaaffiif deemii obboleessa isaa Siisaayiin osoon dubbisaa jiru dhukaasni gara malee hammaasaa ta'e banamee yeroo gadi baan ilaallu gara malee dhukaati kan jiru. Ani karaa biraatiin ergan bahee booda dhimmoota jiran adda baafachuudhaaf tattaafataan ture. Eessumni artist Hacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa darbuu dhageen jira. Hiriyaansaa Dajanee jedhamu harkarra rukutamuu dhageen jira. Hospitaalota Riifaraala Yuunivarsiitii Amboo fi Hospitaala Waliigalaa Amboo irraa ragaan guurradheen hospitaalota lamaanitti hanga odeeffannoo kun qindaa'etti lubbuun namoota 7 ta'uu darbee jira. Namootni 30 ol ta'anis immoo madaalaan irra jiraachuudha kanan dhaga'ee jiru jechuudha.
Dhukaasichi 7 jalqabame nama gaafatte qabdaa qaama mootummaa irraas haa ta'u yookaan namoota naannoo sana turanirraa?
Naannoo sana turan dhukaasa kan jalqabamuu danda'e sababi isaa qaamoleen mootummaa reeffa isaa fudhachuudhaaf dhufanii odeeffannoo jedhutu qeerroo bira dhaqqabee sababa sanaaf dargaggoonni hedduun bakka sanatti argamuudhaan reeffa Hacaaluu Hundeessaa bakka sana deemuu qabu waan jedhu kaasaniidha kan isaan jedhanii. Yeroo qaama mootummaa irraa mirkaneeffachuudhaaf yaalii godhutti ammoo gara Amboo kan dhaqanii qaamolee 2 jedhu hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Mahammad bantoota 90 ol gaditti dhagaamee kan deeman. Kana kan ammoo nagaa kan hin barbaanne jedhanii jiru. Sababa kanarraan kan ka'e namootni seenanii reeffa Hacaaluu Hundeessaa fudhatanii bahuudhaaf yeroo taasisanitti qaamni nageenyaa bakka sanatti waan hawaasummaa ta'eef hin argamne ture. Yeroo bakka sanatti rakkoon uumamu garuu bakka sanatti argamuudhaan dhimmicha tasgabbeessuudhaaf yaalii godhee jedhanii jiru. Dhukaasa isaan gargar baasaniirratti dendin baname esumi haqalu bekebrati mowati desedemu gedda wanjedani esumayo kawasi li haqalu bekesnetru kutamech senture namoni gurasnis medani lukanjedan chani lekopsan etu injenne agar lekopsa an namota futantu medai kan dunis iselak sigeru ragan kabetama santra akanki nikelsan dubekani jiran jechuda
amo karichi kabanae mo mali rejira
yeroo amma kana bakka sana jiru bilbilee akkan qulqulleeffachuudha yaalitti garuu mootummaan humnoota dabalataas bakka sanatti bobbaasuudha kanan dhagee jiru dhukaasnis yeroodhaaf dhaabbatee jiraachuudha kanan dhagee jiru itti gaafatamtoota bulchiinsa magaalaa amboo kan nageenyi ilaallatu akkasumas kantiibaatti yeroo garaa garaa irra deddeebiidhaan bilbilee hin ture naaf milkoofne.
Gabaasaa VOA waa'ila keenya Naakoor Malkaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa si galatoomsanna.
Galatoomina moo.